Dobar dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Pregovori demokrata i socijalista pri kraju, pitanje dana kada će biti formirana vlada, kaže Dinkić. Krkobabić odlučuje o zahtevu DSS-a i Nove Srbije za sazivanjem hitne sednice parlamenta u Kosovu. Srbija ne mora da prizna Kosovo kako bi ušla u Evropsku uniju, poručuje Dmitri Rupel. Ministri Evropske unije za ubrzano uključivanje Srbije, Holandija i dalje uzdržana. Nova pretnja smrću tužiocu Vladimiru Vukčeviću. Tri ruska vojnika poginula, pet povređeno u Čečeniji. Broj izbjeglica u svetu premašio 11 miliona. Do kraja dana sunčano, tokom noći na oblačenje, temperatura do 32 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da prema oceni analitičara Kosovo, uprkos deklaraciji o nezavisnosti i novom ustavu, klizi ka podeli. O odnosu međunarodne zajednice u tom procesu govori Jelena Milić iz Beogradskog centra za evroatlantske studije.
Međunarodna zajednica od svoje nemoći ili odsustva kreativnosti ili jednostavno zbog podeljenosti, zbog ruskog stava, nije u stanju da tu novu realnost na terenu ni na koji način promeni.
Čućete da svedoci za dela ratnih zločina i organizovanog kriminala pred specijalnim sudom u Beogradu često proživljavaju iste traume. Iz Beogradskog centra za ljudska prava, Nevena Dičić.
Jer oni samim tim čim uđu u sudnicu i suoče se sa ljudima koje su često vidjeli, dožive glavnom blokadu i jako dugo traju ta svedočenja, jako su mučna i onda ukoliko iz nekih proceduralnih razloga oni moraju ponovo da dolaze, to deluje na njih jako, jako demorališno.
U 12. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima o dosadašnjem toku pregovora o statusu Južne Osetije, predsjednik Gruzije Mihajl Saakašvili.
First and foremost, our vision for a united and peaceful Georgia is based...
Prvo i najvažnije, naša vizija je mirna i ujedinjena Gruzija koja poštuje želju Južne Osetije za autonomijom. Ukoliko je ona za vrijeme Sovjetskog saveza uživala sve moguće tadašnje forme autonomije, sada bi prema ovom planu imala još veće nadležnosti, čak i šire od onih što ih ima Sjeverna Osetija u Rusiji.
Novinarka iz Južne Osetije Irina Kelekaševa.
Posleratne generacije ne vide sebe kao dio Gruzije. Mi odavno ne govorimo gruzijski i već smo se privikli na ideju da možemo da budemo nezavisna država i na kraju, ako bude prilike, pridružimo Rusiji.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Lider G17 Plus i ministar ekonomije Mlađan Dinkić izjavio je da je pitanje dana kada će lista za Evropsku Srbiju formirati vladu sa koalicijom koju predvode socijalisti. On je rekao i da je jedino neizvesno hoće li nova vlada imati isti ili manji broj članova u odnosu na dosadašnju. Prema posljednjim informacijama, u neformalnim razgovorima demokrata i socijalista posao se privodi kraju. B92 prenosi da je DS najbliža odluci da mesto premijera ponudi dosadašnjem ministru financija Mirku Cvetkoviću, dok bi mesto zamenika premijera i ministra policije pripalo lideru SPS-a Ivici Dačiću. Izvor B92 navodi i da bi Partija ujedinjenih penzionera mogla da dobije potpredsjedničko mesto u vladi za socijalna pitanja koje bi vodio Jovan Krkobabić. Osim toga, SPS-u bi pripala i Ministarstva prosvete i infrastrukture koje bi vodili Žarko Obradović i Milutin Mrkonjić, kao i Ministarstvo nauke. Dosadašnji predsjednik Skupštine Oliver Dulić viđen je na čelu novog resora za evropske integracije. Predsjednik gradskog odbora Demokratske stranke Igor Pavličić izabran je sinoć za gradonačelnika Novog Sada. On je posle izbora rekao da će mu prioriteti u radu biti privredni razvoj glavnog grada Vojvodine, jačanje ekonomije i smanjenje stope nezaposlenosti. Predsjedavajući Skupštine Srbije Jovan Krkobabić danas bi trebalo da odluči da li će prihvatiti zahtev koalicije DSS Nova Srbija za hitno sazivanje sednice na kojoj bi parlament doneo odluke o neprihvatanju misije EULEX i poništavanju Ustava Kosova. Šef poslaničke grupe DSS Nova Srbija Miloš Aligrudić kaže da su njihovu inicijativu podržali i radikali. Ta koalicija od Krkobabića traži da sednicu sazove pre petka kada zaseda Savet bezbednosti, iako poslovnik predviđa da može da je zakaže samo predsjednik parlamenta, koji još uvek nije izabran.
Stavljanje na dnevni red Ahtisarijevog plana prošle godine također nije bilo po poslovniku. kada je Predrag Marković uvrstio u dnevni red konstitutivne sednice, pa je za to pronađeno rešenje. Dakle, ne može se tražiti opravdanje da se sednica ne sazove.
Miloš Aligrodić iz DSS-a, a predsjednica poslaničke grupe Koalicije za evropsku Srbiju Nada Kolundžija ocenjuje da Skupština Srbije ne treba da se izjašnjava o svakom novom pojedinačnom aktu u vezi sa proglašenjem nezavisnosti Kosova, pošto je o tome već usvojila deklaraciju. Ona ipak kaže da će Koalicija za evropsku Srbiju razmotriti inicijativu DSS-a i Nove Srbije. Šef slovenačke diplomatije Dmitri Rupel izjavio je da Srbija ne mora da prizna nezavisnost Kosova da bi postala članica Evropske unije. Slovenija je očuvanjem stabilnog Zapadnog Balkana ispunila glavni cilj svog predsjedavanja Unijom. To što je baš u ovom periodu Kosovo proglasilo nezavisnost samo je slučajnost. Od Srbije niko ne traži da prizna Kosovo kako bi postala članica Unije, rekao je Rupel za večernje novosti. Šefovi diplomatije Unije predložili su u Luksemburgu liderima Evropske unije da na predstojećem samitu stave do znanja da Srbija može ubrzati napredak ka Evropskoj uniji, uključujući dobijanje statusa kandidata, dok je jedino Holandija bila uzdržana i tražila da se to izostavi ili ublaži. U tom dokumentu se podloči da šefovi država ili vlada Unije očekuju u Beogradu vladu sa jasnim evropskim programom koja će pospešiti nužne reforme. Vlada u Hagu i dalje smatra, rekli su holandski izvori, da Srbija tek treba da dodatno dokaže da u potpunosti sarađuje sa Haškim sudom kako bi se otvorila vrata Evropske unije. Tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću upućena je nova pretnja da će biti ubijen ako bude uhapšen još neko od preostale trojice haških optuženika, potvrdio je portparol tužilaštva Bruno Vekarić. Poziv je iz Holandije stigao na privatan telefon Vukčevića.
To je samo jedna u nizu pretnje od kako je uhapšen Stojan Župljanin. Bila je vrlo, rekao bi, dramatična. Rekao, oproštamo ti Župljanina, ali ukoliko bude neko od ove trojice se našao na putu za Hag, da je pod njegovim životom gotovo, osoba se predstavila kao Gaus. To nas pretrno ne remeti, samo želimo da prikažemo u kakvim uslovima radimo.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić. A u Beču su se pojavili uvredljivi plakati sa pretnjama ispisanim uz fotografije predsjednika Srbije Borisa Tadića i još nekoliko državnih funkcionera. Na amaterskom snimku koji je dobila televizija B92 na plakatima sa slikama Tadića i ostalih državnih funkcionera ispisano je smrt izdajnicima Srbije, a preko njihovih fotografija su iscrtani kukasti krstovi. Sekretar ambasade Srbije u Beču Goran Bradić kaže da su plakati u međuvremenu uklonjeni i da je o celom slučaju obaveštena austrijska policija.
Mi ćemo našom regularnom procedurom obavestiti austrijsko ministarstvo spoljnih poslova o tome šta smo zatekli, odnosno šta je bilo, i tražit ćemo naravno način da dođemo do toga kako je i ko je to postavio.
Iz ambasade Srbije u Beču Goran Bradić. Evropska unija i Bosna i Hercegovina potpisale su juče u Luksemburgu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i privremeni trgovinski sporazum, čime je učinjen važan korak na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, navodi se u zaključcima šefova država i vlada Unije koji su stavili potpis na sporazume. Iz Luksemburga Đeračina Tuhina.
Slovenački ministar inostranih poslova Dimitri Rupel je izrazio posebno zadovoljstvo što je Bosna i Hercegovina u toku predsjedništva njegove zemlje potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
We used to share.
Pre više godina smo delili mnoge stvari i nadam se da ćemo deliti iste vrednosti u bliskoj budućnosti, izjavio je Dimitri Rupel. Za šefa evropske diplomatije današnje potpisivanje također predstavlja veoma važan događaj, jer kako kaže Javier Solana, potpisuje se institucionalni ugovor koji otvara vrata za dublju saradnju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine.
Because this is a relation that is not for today, it's forever.
Ovaj novi odnos nije samo za danas, već za zauvek, kazao je Solana. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn je naglasio da ovaj sporazum omogućuje da se stvara put za moguće punopravno članstvo BiH u evropsku porodicu. Premijer BiH Nikola Špirić je obećao kolegama iz Evropske unije da će ispuniti obaveze koje proizilaze iz ovog sporazuma i naglasio:
ovaj sporazum znači otvorena vrata evropske budućnosti moje zemlje i poziv svima nama da izađemo iz prošlosti, da se okrenemo budućnosti koja je u interesu svih građana u Bosni i Hercegovini.
Predsedavajući predsjedništva Hari Sileđić je kazao da je zemlja vekovima bila autentično multietničko društvo i da će time pozitivno doprineti kao budući član Unije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Luksemburg.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Svet, 3 ruska vojnika su poginula, 5 je ranjeno u napadu čečenskih pobunjenika na vojni konvoj u jugozapadnom delu Čečenije, prenale su ruske agencije i dodale da je to jedan od najtežih napada na ruske snage tokom ove godine. Predsjednik Zimbabvea Robert Mugabe rekao je u predizbornoj kampanji uoči drugog kruga predsjedničkih izbora 27. juna da neće predati vlast suparniku koga podržava Zapad, a koji ga je već pobedio u prvom krugu izbora. Mugabe rekao da je Zimbabve odbacio kolonijalnu vlast u gerilskom ratu 80. godine i da je njegova partija spremna da se ponovo bori da spreči prozapadni pokret za demokratske promjene da preuzme vlast. Broj izbjeglica u svetu ponovo je porastao na više od 11 miliona, piše u noćas objavljenom izveštaju Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbjeglice. Broj interno raseljenih unutar svojih zemalja se sa 24,2 miliona 2006. povećao na 26 miliona 2007. godine. Ratovi u Afganistanu i Iraku izazivaju nove talase izbjeglica koje su činile gotovo polovinu onih o kojima se UNHCR starao prošle godine.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti, Radija Slobodna Evropa.
Na početku tematskog dela emisije analiziramo razvoj prilika u vezi sa Kosovom, koje je nakon deklaracije o nezavisnosti sada dobilo i novi ustav. Deo analitičara smatra da se delom izbog odnosa međunarodne zajednice postojeća podela Kosova produbljuje. Pripremila Branka Trivić.
Portparol Koštunične demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović traži hitnu sednicu Skupštine Srbije na kojoj bi se odbacila misija Eulex i poništio jednostrani akt proglašenja Ustava Kosova.
Podsjetit ću vas da je za 20. jun, za petak, već zakazana sednica Saveta bezbednosti i bitno je da se pre te sednice Saveta bezbednosti održi sednica naše skupštine na kojoj bi se donele određene odluke po pitanju neprihvatanja misije Eulex na Kosovu i Metohiji i poništavanja jednostranog proglašenja Ustava Kosova.
Srpski lideri dakle poručuju da Ustav Kosova za njih nije pravna činjenica i da je formiranje Srpske skupštine na severu Kosova sasvim legitiman odgovor na kosovski ustav. Kao da i međunarodni lideri slede logiku situacije na terenu. Na početku priče je gromoglasno najavljivana evropska misija na Kosovo, koja će zameniti UNMIK, svela se na to da će ipak igrati pod dirigentskom palicom UNMIK-a, s tim što na severu Kosova uopšte neće ni nastupati. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moon, kao da je osnažio ovu normativnu i stvarnu zbrku, time što je jednu poruku poslao predsjedniku Kosova, a drugu predsjedniku Srbije. U pismu Sejdiju govorio je o pojačanoj ulozi Evropske unije na Kosovu u skladu sa rezolucijom 1244, dok je u pismu Tadiću naveo samo to da će konsultovati visokog predstavnika Unije Solanu u vezi sa određivanjem uloge Evropske misije na Kosovu. Poznati britanski analitičar Tim Juda kaže da je pismo Ki-moona zapravo predlog da se svi pretvaraju i da vide postojeće stanje na Kosovu onako kako im se sviđa. Kosovski lideri bi se pretvarali da oni kontrolišu celu teritoriju Kosova, iako svi znaju da to nije tako, a Srbija bi nastavila da se pretvara da Kosovo nije nezavisno, mada veći deo Kosova zapravo jeste nezavisan. Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije, ocenjuje da se međunarodna zajednica u nedostatku bolje opcije opredelila za ovu igru žmurke.
Međunarodna zajednica od svoje nemoći ili odsustva kreativnosti ili jednostavno zbog podeljenosti, zbog ruskog stava, nije u stanju da tu novu realnost na terenu ni na koji način promeni.
I zapadni sagovornici primećuju ovu igru ambivalencije Brisela i Vašingtona. Ekspert za Balkan iz američkog Stratford instituta Peter Cajan izjavio je nedavno za naš radio da je Zapad završio svoj posao na Kosovu i da neće prolivati krv za njegovu celovitost. Da li će 90 ili 95% Kosova kontrolisati Albanci? Da li će Mitrovica ostati na Kosovu ili će postati deo Srbije? Nikoga u Briselu ili Vašingtonu više ne zanima. I ovih dana zapadne analize sugerišu da Kosovo, uprkos deklaraciji o nezavisnosti i ustavu, klizi ka još markantnijoj de facto podeli. Američki nedeljnik Newsweek tako u svojoj analizi pre nekoliko dana ocenjuje da Brisel, NATO i Ujedinjene nacije zatvaraju oči i da im nedostaje volje da se suoče sa balkanskim problemima. Lis primećuje da se uspostavilo nešto kao vakuum moći između Zapada i Rusije, ali zaključuje da ako je u Bizmarkovo doba možda bilo moguće ostaviti Balkan po strani, danas to nije izvodivo jer umjesto evropeizacije Balkana možemo postati svedoci balkanizacije Evrope. Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nova soba namenjena za pomoć i podršku žrtvama i svedocima otvorena je u zgradi specijalnog suda u Beogradu. U nastavku istražujemo zbog čega ni u posebnim uslovima u sudu često i najjačima ne polazi za rukom da se oslobode straha. Pripremio Miloš Teodorović.
Može li mir jedne prostorije nadomestiti sve ono što kod svedoka, a posebno žrtava ratnih zločina, budi najdublje strahove? Istraživač Beogradskog centra za ljudska prava Nevena Dičić na osnovu rada sa svedocima podsjeća da do sada nije zabeležen niti jedan incident uperen protiv njih u Srbiji. Stoga, navodi ona, daleko je lakše nagovoriti svedoke sa Kosova, iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske da se pojave pred srpskim sudom, nego što bi se to moglo očekivati. Razočaranja su do sada nastajala, kaže naša sagovornica, nakon izricanja presuda poput one za masakr na Ovčari kod Vukovara, koja je vraćena na ponovno razmatranje Vrhovnom sudu Srbije.
Oni nemaju neki objektivan razlog da se plaše, ali stvarno te presude i način na koji su oni tretirani u srpskoj javnosti i u samom sudu, to je u stvari ono što najviše utiče na njih. Stvarno se to najbolje vidi u slučaju Ovčari, mislim da će sad biti zanimljivo kako će to biti posle presude koje je doneta za Zvornik.
Prošle sedmice ukupno 31 godina zatvora izrečena je trojici optuženih za slučaj Zvornik 1, rođak jednog od ubijenih Bošnjaka iz Zvornika.
Ovo nije nikakva satisfakcija za sve one ljude koji su preživjeli sve one torture i mučenja, ubistva i sve ono što se moglo čuti i od samih žrtava, svjedoka i svih ostalih u ovom procesu, ovo je zaista neočekivano.
Za žrtve razočaravajuće presude lako mogu uticati demotivirajuće na one koji bi ulozi svedoka tek trebalo da se pojave pred sudom u Srbiji i ispričaju užase kroz koje su prošli.
Jer oni samim tim čim uđu u sudnicu i suoče se sa ljudima koje su često vidjeli, dožive uglavnom blokadu i jako dugo traju ta svedočenja, jako su mučna i onda ukoliko iz nekih proceduralnih razloga oni moraju ponovo da dolaze, to deluje na njih jako, jako demorališe.
Kako bi se oni poštedili novih patnji, od čega i sud može imati koristi, Nevena Dičić ukazuje da bi upravo zbog toga u buduće trebalo više primjenjivati možda i jednostavnije načine svedočenja.
Ono što smo mi primetili da bi bilo mnogo bolje kada bi se više uvelo svedočenje preko videolinka, zašto postoje uslovi, ali je u jako malom broju slučajeva do toga došlo i više se preferira da oni dolaze ovdje i da svedoče direktno pred sud.
Koliko god je strašno, često još teža i stresnija je pozicija svedoka u procesima za organizovani krimin. Saradnici oni kojima se sudi još su na slobodi, što je direktna pretnja, čak i životna, onima koji se odvaže da protiv njih pred sudom govore. Na to ukazuje advokat koji je učestvovao u suđenju optuženima za ubistvo premijera Zorana Đinđića, Božo Prelević.
Vi vidite sa jedne strane da je u predmetu ubistva Zorana Đinđića nekoliko svedoka na kraju ubijeno.
Podsećamo da je u martu 2004. godine ubijen Kujo Kriještorac, svedok koji je identifikovao neke od Đinđićevih ubica, a koje je pak video na mesto zločina na dan atentata. U junu 2006. godine ubijen je i svedok saradnik na istom suđenju Zoran Vuković Vuk, koji je zverski mučen, a njegovo nakaženo telo je bačeno i ostavljeno u centru Beograda. Do danas ubice nisu pronađene. Ponovo Božo Prelević.
Tu imate jednu fascinantnu pojavu da zemunski klan istražuje da on vrši pritisak na svedoke, ne bi li usmerili istragu u nekom potpuno drugom pravcu.
Za svedoke u najtežim slučajevima ostaju rizici, a na nadležnima je da pronađu načine kako bi ih izbegli. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U 12. nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o dosadašnjem toku pregovora o statusu Južne Osetije, referendumima koji su održani u ovoj oblasti i nastojanju Gruzije da uspostavi paralelnu vlast. Dragan Štavljanin.
Oh, Osjećajući se izolovanom, pozicija Južne Osetije oscilirala između pune nezavisnosti pre nego jedinjenja sa Severnom Osetijom kroz Rusku federaciju, pa do realističnijeg pogleda o potrebi traženja rešenja zajedno sa Gruzijom. Nakon što je postao predsjednik Gruzije početkom 2004. Mihajl Šaakašvili je saopštio da je obnova teritorijalnog integriteta njegov prioritet. Strategija prema Južnoj Osetiji je bila kombinacija borbe protiv krijumčarenja i raznih mera u cilju podrivanja režima u Šinvaliju. To je samo još više ojačalo podršku Južnoosetijaca njihovom lideru Eduardu Kokoitiju, čije preživljavanje uglavnom zavisilo od ilegalne trgovine. U prvoj polovini 2004. godine povećan je broj pripadnika gruzijske policije na granici, pa i samoj teritoriji Južnoosetije. U julu i avgustu iste godine tenzije su dostigle vrhunac. Desetine ljudi je ubijeno i situacija je bila na ivici sveopšteg rata. Od avgusta 2004. ponovo je na snazi primirje, ali situacija je nestabilna sa svakodnevnim incidentima. Pregovori su ćorsoka, komada je bilo nekoliko inicijativa za rešenje sukoba. Predsjednik Gruzije Mihajl Šaakašvili obelodanio je u parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope 2005. svoj plan za Južnu Osetiju. On je ponovio ponudu za široku autonomiju koliko vlasti u Šinvaliju priznaju Gruziju kao svoju državu, što je Južna Osetija odmah odbila.
Prvo i najvažnije, naša vizija je mirna i ujedinjena Gruzija koja poštuje želju Južne Osetije za autonomijom. Ukoliko je ona za vrijeme Sovjetskog saveza uživala sve moguće tadašnje forme autonomije, sada bi prema ovom planu imala još veće nadležnosti, čak i šire od onih što ih ima Sjeverna Osetija u Rusiji.
Bjelici želi da promeni format pregovora tako da Rusija ne bude glavni posrednik, već da se uključe i Evropska unija, SAD i OEPS. Naime, Gruzija optužuje Rusiju da želi da pasportizacijom, odnosno davanjem pasoša stanovnicima Južne Osetije i Abhazije, anektira deo njene teritorije. Lider Južne Osetije, Eduard Kokoiti.
Граждан Республики Южная Осетия есть паспорта граждан Российской Федерации.
Svi građani Južne Osetije imaju pasoš Ruske Federacije i predsjednik ove oblasti nije izuzetak. Ponosan sam što sam državljanin Rusije kao i Južne Osetije.
Горжусь тем, что являюсь гражданином Российской Федерации, так и гражданином Республики Южная Осетия.
Слушате серию Радио Слободна Европа о замрзнутим сукобима.
Gruzija traži da u mirovne trupe osim Rusa, Osetijaca i njenih snaga uđu i pripadnici zapadnih armija, kao i da imaju mogućnost kontrole na celoj teritoriji Južne Osetije, a ne samo na liniji razdvajanja. U svakom slučaju, od svih ovih ideja je malo šta ostvareno. 12. novembra 2006. Južna Osetija je ponovo organizovala referendum o statusu. Građanin Nodar Kočijev.
Nezavisnost za nas znači opstanak. Prvo nezavisnost, a onda pridruživanje Rusiji.
Pa tu prisajedinjenje s Rusijom.
Georgi Kajndrava je do jula 2006. bio zadužen u gruzijskoj vladi za pregovore sa Južnom Osetijom.
Svima treba da bude jasno da je reč o sukobu Gruzije i Rusije. Režim u Južnoj Osetiji nema nikakvog značaja. On samo izvršava naredbe iz Moskve. Po mom mišljenju, cilj je da se što je moguće više pogorša situacija i naravno u interesu Rusije da provocira lokalne sukobe.
Marija Ambiga, francuski poslanik u Evropskom parlamentu i šef njegove delegacije koja je posjetila Gruziju uoči referenduma u Južnoj Osetiji u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
To je bilo pitanje koje sam postavila. Šta znači ovakav referendum kada 80% stanovnika Južne Osetije ima ruski pasoš? Da li stanovništvo Južne Osetije ili Rusije traži da se izjasni o svojoj budućnosti?
Or is it the Russian population?
Novinarka iz Južne Osetije Irina Kelekaševa u izjavi za naš program.
Posleratne generacije ne vide sebe kao dio Gruzije. Mi odavno ne govorimo gruzijski i već smo se privikli na ideju da možemo da budemo nezavisna država i na kraju, ako bude prilike, pridružimo Rusiji. Stav vlasti u Tbilisiju nas također uvjerava da ne možemo da razmišljamo u toj državi kao autonomno tijelo ili dio federacije.
Istoga dana kada je održan referendum i predsjednički izbori u Južnoj Osetiji u delu ove regije koji kontroliše Gruzija, održani su paralelni predsjednički izbori na kojima je izabran Dimitrij Sanakojev, bivši zvaničnik pro-Kokotijeve vlasti. Sanakojev je izabran u gruzijskoj vladi kao šef privremene administrativne jedinice za Južnu Osetiju. Lider Južne Osetije Edvard Kokoiti optužuje Sanakojeva da je kvisling, nabrajajući njegove navodne kockarske dugove koje plati od Tbilisi za njegovu lojalnost. Paralelno sa imenovanjem Sanakojeva, gruzijske vlasti su poslale i takozvanu abhazsku vladu u egzilu, čine predstavnici proteranih Gruzijaca u Kodori klanac koji je pod kontrolom Tbilisija. Međutim, mnogi su skeptični da to može doprineti postizanju političkog rešenja. Vlasti Južne Osetije i Abhazije optužuju Gruziju da postavljanjem pete kolone zapravo podriva čitav proces jer se narušava poverenje. Temor Jakobašvili, gruzijski ministar za reintegraciju, intervju za Radio Slobodna Evropa.
Nas optužuju svaki dan za različite stvari, ali mi se ne opterećujemo optužbama na naš račun. Sanakojeva vlada je realnost, ona funkcioniše i daje rezultate. Nije finansirana ilegalno kao vlasti u Šinvaliju, čiji su izvori finansiranja nepoznati. Možete da odete u dio Južne Osetije koji je pod kontrolom Sanakojeve vlade i teritoriju kojom upravljaju vlasti u Šinvaliju i vidjet ćete koja je postigla bolje rezultate. U suštini, gdje god Gruzija uspostavi svoju vlast, vlada mir, prosperitet i demokratija.
In the meantime, who is your actually, let's say, partner to talk to?
U međuvremenu, ko su vaši partneri za pregovore? Abhazske vlasti u Suhumiju ili Abhazska vlada u egzilu, koja je sada u klancu Kodori, zatim vlasti Južne Osetije i Šinvalije ili Sanakojeva vlada?
De facto authorities in Abhazija.
Stvarna ili separatistička vlast u Abhaziji predstavlja određenu grupu interesa. Mi smo spremni da razgovaramo sa zastupnicima svih interesa i nastojaćemo da ih uvažimo.
U sljedećem nastavku serijala Radija Slobodna Evropa o zamrznutim sukobima, o suživotu Južnosetijaca i Gruzijaca. Južnosetijac Alan Džusojev.
Sad ne. Pre sam imao prilike da putujem. Osjećam se neugodno od Tbilisiju. Ne govorim gruzijski jezik, već ruski. Mnogi nisu htjeli da govore na ruskom. Sa mnom krajem 90-ih. Pitam na ruskom koliko je sati, ali dobijem odgovor na gruzijskom.
Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Pregovori demokrata i socijalista pri kraju. Pitanje dana kada će biti formirana nova vlada, kaže Dinkić. Krkobabić odlučuje o zahtevu DSS-a i Nove Srbije za sazivanjem hitne sednice parlamenta o Kosovu. Srbija ne mora da prizna Kosovo kako bi ušla u Evropsku uniju, poručuje Dimitri Rupel. Ministri Evropske unije za ubrzano uključivanje Srbije, Holandija i dalje uzdržana. Nova pretnja smrću tužiocu Vladimiru Vukčeviću. Tri ruska vojnika poginula, pet povređeno u Čečeniji. Broj izbjeglica u svetu premašio 11 miliona. Do kraja dana sunčano, tokom noći na oblačenje. Temperatura do 32 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu. Budite sa nama i u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović.